Esiet sveicināti, Latvijas kristīgā radio klausītāji! Jūs pašlaik klausāties Adventistu vispasaules radio raidījumu. Ar jums kopā esmu es, Ģirds Jaunzemes. Vēl tikai dažas dienas, dažas stundas un dažas minūtes, un pulksteņa rādītāji pagriezīsies uz jaunā 2025. Gada pusi. Kāds tev ir bijis aizvadītais gads? Kas tajā ir bijis svarīgs un nozīmīgs? Mēs labprāt dzirdētu tavas domas, bet šodien Bineta Krauliņa šo jautājumu uzdos Amandai Marijai Rudzītei, Elīnai Ģipslei, Indulim un Elīnai Ansoniem un Elīnai Strancei. Raidījuma turpinājumā dzirdēsiet 7. Dienas adventistu Latvijas draudžu savienības prezidenta bīskapa Imanta Ģipšļa uzrunu. Lai patīkama nākamā pusstunda!
Sveicināta Amanda!
Sveika!
Amanda, es vēlos jautāt, ar ko šis gads ir bijis īpašs tavā dzīvē?
Manā dzīvē šogad noslēdzās viens tāds ilgs posms. Es pabeidzu medicīnas studijas, kas ilga 6 gadus, un varētu teikt, ka viens posms noslēdzās un nākamais iesākās, jo es sāku studijas rezidentūrā. Manā gadījumā tie būs vēl 5 gadi, kuros es apgūšu specialitāti, konkrēti hematoloģiju. Es gribu varbūt pastāstīt par saviem pirmsākumiem, kāpēc es esmu izvēlējusies tieši to specialitāti, ko es esmu izvēlējusies, tātad hematoloģiju. Tā ir ārsta specialitāte par asinīm. Šie ārsti, principā, ārstē asinis. Un precīzāk man interesē tieši onkohematoloģija, kas ir asins vēža pacienti. Un tā sanāca, ka jau pirmajā kursā, kad sāku studēt, Dievs man vadīja uz hematoloģijas klīniku pavisam nejauši. Un tā es tur pirmajā gadā sāku strādāt, nemaz nezinot, ko nozīmē hematoloģija. Bet visus 6 gadus es nostrādāju šajā klīnikā no sanitāra, kļuvu par medmāsu un šobrīd arī par rezidentu. Kaut kur apmēram 3. kursā es sapratu, ka jā, hematoloģija būs tas mans, un tad es arī mērķiecīgi uz to gāju, es izstrādāju zinātniskos darbus hematoloģijas nozarē, un hematoloģijā šīs budžeta vietas ir maz. Šajā gadā es zināju, ka būs 2 budžeta vietas, par ko es biju priecīga, man liekas, nu, 2 vietas, tātad viena man un viena vēl kādam. Bet diezgan droši, jo man ir zinātniskā darbība, es tur arī uzvarēju vienā konkursā, un tā es tādā diezgan lielā pārliecībā visus šos gadus arī dzīvoju, ka tā vietiņa mani gaida un viss būs kārtībā. Un aprīlī parasti veselības ministrija izsludina šīs budžeta vietas pēc specialitāšu sadalījuma, un tad arī var uzzināt, jā, tad cik vietas ir katrai specialitātei piešķirtas. Ja nemaldos, 2. aprīlī tika publicēts šis saraksts, kuru ieraugot, es biju maigi sakot šokā, jo bija piešķirtas 2 budžeta vietas, viena Rēzeknes slimnīcai un 2. Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcai. Bet Latvijas onkoloģijas centrā, tas ir Rakusā, šī vieta nebija piešķirta. Tur bija nulīte. Tālāk, protams, es zvanīju visiem iespējamajiem cilvēkiem, kuri varētu man kaut kā palīdzēt. Sazinājos gan ar slimnīcas vadību, gan visiem iespējamajiem cilvēkiem. Un man ieteica lūgt slimnīcai, lai slimnīca raksta veselības ministrijai ar lūgumu piešķirt šo vietu. Jo parasti, kad ir aptuveni apzināts, cik daudz rezidenti pretendē uz katrām vietām, un tad tās pāri palikušās vietas var pārdalīt kādām citām specialitātēm, un man bija cerība, ka varbūt veselības ministrija piešķirs man to vienu vietiņu Rakus slimnīcai. Un, nu jā, slimnīca uzrakstīja vēstuli veselības ministrijai, un tā es neziņā vienkārši gaidīju, cerēju uz to vietu. Es gaidīju šos jaunos sarakstus, kas tika publicēti internetā. Liels bija mans izbrīns, kad atverot šo sarakstu, jā, es ieraudzīju, ka hematoloģijā ir piešķirta vēl viena papildus vieta, bet šī papildus vieta tika piešķirta Stradiņa slimnīcai, nevis Rakus slimnīcai. Un tad man bija vēl lielāka panika. Es domāju, nu viss, nu tā bija mana pēdējā iespēja. Paralēli tam visam man bija ļoti lielas, es pat varētu teikt, jā, dusmas uz Dievu par to, ka viņš man vadīs ir tik tālu. Un par to, ka Dievam bija iespēja parādīt savu brīnumu, piešķirot man tomēr to vietu, bet ka viņš neuzklausīja manu lūkšanu, ka viņš neiedeva šo vietu. Un es biju vienkārši neizpratnē, kas ir tas plāns, ko Dievs grib manā dzīvē. Un es atvēru savu datoru un nospiedu pieteikties rezidentūrai un izvēlēties slimnīcu. Un tajā brīdī sistēmā notika, kā man likās, kaut kāda kļūda, jo man ļāva izvēlēties universitāti, kurā es gribu turpināt studijas, bet man vispār neļāva izvēlēties slimnīcu. Protams, uzreiz zvanīju uz informatīvo tālruni, kur varēja uzdot savus jautājumus, un es prasu, kā tas tā var būt, ka es nevaru izvēlēties neko, nevienu no slimnīcām. Meitene otrā galā man atbildēja, nu kā? Bet jūs taču esat jau slēgusi līgumu ar Rakus slimnīcu, jūs taču prasījāt vietu veselības ministrijā, jūs taču esat uzrakstījis jau vēstuli, un tā vieta jums arī tika piešķirta. Tiešām pēc pāris dienām slimnīca man atsūtīja līgumu, un es tiku uzņemt Rakus slimnīcā, kurā es tik ļoti gribēju, un jā, man tika piešķirta šī vieta. Šī bija man tāda sāpīga mācība. Es sapratu to, ka es biju pārāk augstprātīga, pārāk iedomīga, man bija pārāk augsts pašvērtējums. Es domāju, ka es savā spēkā varu visu un ka es esmu visu izdarījis, lai man tā vieta būtu. Bet Dievs parādīja, ka ne jau manu nopelnu dēļ es kaut kur esmu, ne jau es esmu tā, kas to visu ir sasniegusi, bet ka tas ir viņš, kurš to visu piešķir. Un Dievs man principā teica, ka nu labi, es redzu, ka tu pati spēji noticēt savām spējām, ja? Bet vai tu spēji man noticēt? Un reizēm ir jāļauj, lai Dievs parāda brīnumus. Reizēm ir jāļauj notikt neiespējamajam.
Labu mācības stundu kopā ar Dievu.
Jā.
Paldies tev, ka padalījies.
Sveicināt, Elīna!
Sveika!
Tev arī šis gads ir bijis ļoti nozīmīgs tavā dzīvē. Varbūt tu vari izstāstīt, kas ir bijis tas īpašais, kas šajā gadā ir noticis.
Šis gads ir bijis tāds ļoti bagāts ar dažādiem notikumiem. Esmu Dievam par to pateicīga. Cita starpā ir bijusi arī vēl viena pārcelšanās Latvijas ietvaros no Kurzemes uz Vidzemi. Un paldies katram, kas palīdz iejusties jaunajā dzīves vietā. Mans secinājums ir tāds, ka apkārt ir tiešām daudz labu cilvēku. Bet šodien īpaši es gribu izcelt piedzīvojumu ar Dievu, kas rezultējās izdotā grāmatā šovasara ar nosaukumu, kad es biju maza meitene. Pamudinājums to uzrakstīt jau bija daudzus gadus, bet nobriedu tam tikai pirms vairāk kā 2 gadiem. Arī pirms tam esmu rakstījusi, rakstus gan žurnāliem, avīzēm, bijis arī blogošanas periods internetā, bet šis ir tāds īpašs notikums, jo tā tomēr ir grāmata. Tā nu sanācis, ka grāmatiņu rakstīju, kad dzīvojām Rēzeknē, pie noformējuma strādājām, kad dzīvojām Ventspilī, bet drukāto grāmatu savās rokās pirmo reizi turēju, kad dzīvojām jau Siguldā. Grāmatas koncepts ir 10 stāstiņi, vieglā valodā par bērnībā piedzīvoto, ar secinājumiem, ko izdarīju jau pieaugusi esot. Piemēram, ka lai nodzīvotu jēgpilni un laimīgi, ir jālasa instrukcija, jeb bībele. Vai ka nedrīkst otram bedri rakt, nekad nezini, kas tur iekritīs. Tie, kas ir lasījuši grāmatiņu, tie jau zina, kas tajā bedrē iekrita tajā stāstiņā. Tā kā es augu 5 bērnu ģimenē, plus vasarās tur vēl bija māsīces un brālēni, tad piedzīvojumi vienmēr bija garantēti. Es ticu, ka talentus dod Dievs un ir saviļņojoši piedzīvot šo radīšanas procesu kopā ar radītāju, jo pirms katra rakstu darba es parasti arī pielūdzu, lai viņš vada manu prātu. Un vēl aizvien es ik pa laikam saņemu labas atsauksmes par šo grāmatu, un tas ir patiešām iedvesmojoši, jauki, ka arī citiem pieaugušajiem, kas lasa kopā ar bērniem, raisās pārdomas no savas bērnības. Un Ir arī atsauksmes, ka iesāk lasīt un nevar atrauties un grib izlasīt līdz beigām.
Es varu piekrist un pievienoties tam pulciņam, jo man bija tieši tāpat, es, kad sāku lasīt, es izlasīju uzreiz līdz beigām.
Jā, nu varbūt grāmatiņa ir tāda tiešām salīdzinoši īsa, bet tas tiešām ir tā plānoti, lai tā būtu vieglā valodā, bet par pietiekoši nozīmīgām tēmām, tādām dziļām tēmām. Pirms 2 gadiem es Anitrai, kad rakstīju e-pastu, E-pasta nosaukums bija iespējamā grāmatiņa, jo es nezināju, vai tā tiks kādreiz arī izdota. Un e-pasta beigās es viņai rakstīju tādus vārdus, ka lai viss notiek Dieva laikā. Un tas ir vislabākais, jo neko jau nevar nokavēt, jo Dievs zina, kad tām lietām ir jānotiek. Un, jā, tas tāds īpašs notikums no šīs vasaras. Un beigās es arī gribēju nolasīt 3 teikumus no šīs pašas grāmatas, kas ir pēcvārda sadaļā, un tur ir teikti tādi vārdi. Jo pateicīgāki esam par to, kas mums piedara, un ko varam piedzīvot, jo laimīgāki kļūstam. Prieku un laimi parasti neviens nepienes uz paplātes kā sviestmaizi vai kūku. Tie jāiemācās piedzīvot pašiem, un ir tik labi, ja ir kāds, kurš palīdz to saskatīt.
Elīne, es vēl gribēju tev uzdot tādu jautājumu. Noteikti tā ir laba sajūta turēt rokās savu grāmatu, bet vai ir plāns arī kādai citai grāmatai, jo es zinu, ka tev patīk rakstīt.
Jā, tā ir tāda ļoti neaprakstāma sajūta, es to nekad nebiju piedzīvojusi. Tas ir pavisam savādāk, vai nu tur ir žurnālu vai avīzi, bet ar grāmatu ir kaut kā pavisam savādāk. Tas liekas tā fundamentālāk, jā, ka tu turi viņu rokās, tu vari ielikt savā fiziskajā bibliotēkā. Un kaut kādi domu aizmetnīši rodas, bet jāsaka laikam tāpat, kā es teicu iepriekš, ka viss notiks Dieva laikā.
Paldies, Elīna!
Paldies, ka aicinājāt, un lai šis notikums iedvesmo arī citus, piedzīvot tādu savu potenciālu kopā ar Dievu, ka mēs radam kādas salīdzinoši mazas lietas, bet kas dot prieku gan mums pašiem, gan arī apkārtējiem cilvēkiem un pagodina arī mūsu radītāju.
Sveicināti Elīnu un Induli.
Sveiki.
Man ir ļoti liels prieks jūs redzēt šeit studijā. Un es vēlos jums jautāt, ar ko šis pagājušais, nu jau pagājušais, tikpat kā gads, bija nozīmīgs jums abiem?
Nu, nozīmīgākais gada notikums ir tas, ka mēs aprecējāmies 29. septembrī, pavisam nesen. Un šis te notikums, viņš atstāja iespaidu uz visu gadu, jo mēs jau gatavojāmies taču tam. Un šis ir stāsts par to, kā piepildās cerības. Pēdējo laiku es jau dzīvoju ārzemēs. Es aizbraucu uz turienu galvenokārt tāpēc, ka gribēju nomainīt vidi, aizmirsties varbūt, aizbēgt kaut kur no tās realitātes, ar kuru es sadzīvoju pēdējos gadus. Kaut kādu laiku, atpakaļ jau 4 gadi pagājuši, kopš es zaudēju savu sievu, un es biju tādās pārdomās par to, vai es vispār gribu ģimeni, tā, bet tad vienā brīdī es attapos, jā, es gribu, un tad nu, man likās, ka nu, tas jau ir tas grūtākais izšķirties, ko tad tu gribi īsti darīt, bet nu nē, tā bija vieglākā daļa. Tās lietas nenotika tik ātri un tik raiti, kā es to biju domājis. Un tajā visā, tagad atskatoties atpakaļ, es skaidri varu pateikt, ka Dievs ir labs, jo viņam ir savs nodoms, un to, ko viņš ir nolēmis, to viņš arī piepilda. Šī laikā, kad mēs iepazināmies ar Elīnu, bija jūtama ļoti stipra Dieva vadība. Un es sapratu to, ka ja es gribu būt gatavs kādām nopietnām ilgstošām attiecībām, tad manī kaut kam ir jāmainās. Un tas notika. Es biju gatavs pamest savus plānus un ieceres, kas saistīts ar dzīvošanu ārzemēs. Un es esmu šeit Latvijā uz palikšanu un ar vienu vairāk un vairāk no dienas un uz dienu priecājos par savu izvēlu un par to Dievu dāvanu, kas man ir blakus.
No manas puses raugoties, es atkal lūdzu Dievam, es jau kādu laiku biju šķirsies un biju viena, un lūdzu Dievam, vai viņš man var dot kādu, ko mīlēt, un kādu, kas var mīlēt mani. Un tā bija patiesībā tāda izmisusi lūkšana mežā uz ceļiem skrējiena laikā, kur es lūdzu Dievam, jā, tādu patiesu sirds lūkšanu. Un, jā, nepagāja divas dienas, kad es viņu satiku. Kopš tā laika, jā, mēs neesam šķīrušies. Un tas viss beidzās ar kāzām. Paldies Dievam!
Jā, paldies Dievam. Es arī pateicu uz Dievam par to, ka tas process nebija ļoti ātrs, ka mēs satikāmies, tā kā iepazināmies, un tad mums bija pietiekoši daudz laika padomāt par to, ko mēs gribam, un kā mēs varam būt kopā.
Jā, dzīst, ka tā laime un tā iemīlēšanās un šī mīlestība ir galvenokārt Dieva nopelns. Mēs vienkārši katru dienu sistemātiski ieaicinam Dievu savās attiecībās, jo nu, attiecības ir darbs. Un to darbu noteikti vieglāk ir darīt kopā ar Dievu. Jā,
jā noteikti. Tas ir tāds patīkams darbs. Tas ir darbs, kas arī nes augļus. Un tas ir vēl viens veids, kā mēs varam redzēt atbildētas lūkšanas ļoti bieži.
Ļoti bieži. Dažreiz sekundes simdaļā, jā.
Jā.
Ka mainās attieksme pret kaut kādām lietām un uztvere mainās un mēs ieskatāmies viens otram acīs un saprotam, jā, ir īstais cilvēks, esam īstajā vietā un ejam tālāk kopā, lai vai tur kas.
Lai vai kas.
Āmen.
Āmen.
Sveicināt, Elīna!
Sveika!
Tev arī šis pagājušais, nu jau pagājušais gads ir bijis ļoti īpašs. Varbūt var padalīties, kas tāds īpašs un brīnišķīgs notika tavā dzīvē.
Jā, gribētu padalīties ar kādu bībeles pantu no 1. Tesaloniķiešiem 5. Nodaļas no 16. Līdz 18. Pantam. Esiet priecīgi vienmēr, lūdziet bez mitēšanās Dievu, par visu esiet pateicīgi, jo tāda ir Dieva griba Kristu Jēzu attiecībā uz jums. Kāpēc es izvēlējos šos pantus? Jo es varu teikt, ka man dzīve ir piepildīta šīm lietām – prieku, lūkšanām un pateicības. Un šajā gadā es piedzīvoju jau otrā bērniņa ienākšanu mūsu ģimenē – Sofija Elizabete, kurai tagad jau ir 5 mēneši. Es bērnus un dzīvību, ko Dievs dod, es uztveru kā lielu brīnumu. Tāpēc jau par pirmo bērniņu es viņu saucu par mūsu brīnumiņu, tāpat arī es turpinu saukt Sofiju Elizabeti par brīnumiņu. Un agrāk, kad es vēl mācījos un studēju, man es prātā pat nevarēju iedomāties, ka man varētu būt veseli 2 brīnišķīgi, dzīvespriecīgi bērni. Cik tas ir brīnišķīgi un jauki, ka es varu pateikt Dievam paldies, ka tas gaidīšanas laiks, jeb grūtniecība, gan ar Sofiju, gan ar Krišu man pagāja ļoti viegli, ļoti svētīgi un ļoti aktīvā kalpošanā draudzē. Droši vien tāpēc arī es varu teikt, ka viņi ir liels atbalsts ar savu mieru un paklausību, jo tā man ir ļoti vajadzīga tad, kad man ir jāiet kalpot, jāspēlē vai atkal Artūram ir kaut kas jāvada. Un interesanti par abiem bērniem runājot ir tāda lieta, ka viņiem dzimšanas diena ir vienā datumā, 18. Atšķiras mēneši un gadi. Krišam 21. Gada 18. Marts un Sofijai 24. Gada 18. Jūlijs. Un vēl viena interesanta lieta, par ko man jāpasmaida, kad mēs vēl nezinājām, ka mums būs meitiņa, Kriši jau no pirmās dienas zināja, ka būs māsiņa Sofija. Un es varu tiešām teikt nobeigumā, ka mana ģimene ir liela Dieva svētība, par ko es pateicīju katru dienu.
Elīna, mani ļoti pārsteidza, ka viņš tiešām Es vienkārši redzēju Dievu namā, kā tas bija, kā viņš turēja viņai rociņas un cik nenogurstoši viņš rādīja viņai dažādas rotaļlietas, kaut arī viņa vēl ir tik maziņa un, man liekas, daudz ko no tā viss nesaprata, ko viņš viņai rādīja, bet viņa arī bija iesaistīta. Viņa sajuta to brāļa mīlestību un tiešām brīnišķīgi skatīties, kā Dievs ir jūs ģimenes svētījis.
Tas ir Dieva nopelns, jo mēs par to esam lūguši jau tad, kad mēs gaidījām Sofiju, tad mēs zinājām, ka mēs ļoti gribētu, lai arī brālis viņu mīļi pieņem, un Dievs dara brīnums. Un tiešām no pirmās dienas, kad Krišs attika Sofiju, tā ir mīlestība viņam no pirmā skatiena, un no rītiem, kad viņam jāiet uz bērnu dārzu, viņš nevar aiziet nesamīļojot māsu, un vakarā, kad iet gulēt, arī jāsamīļo māsu un jāiedod buča un jāpasaka labu nakti. Tā kā es ticu ka un ceru, ka arī nākotnē tās attiecības būs tikmat mīļas. Un jā, lai Dievs dod to.
Elīna, tiešām, kā tu teici, laikam tā atslēga ir lūdziet bez mitēšanās.
Tieši tā.
Āmen.
Āmen.
Sveicināti, dargie radio klausītāji! Sveicināti, mīļotie Dieva bērni! Kad gads tuvojas izskaņai un svētku gaismas izgaismo mūsu pilsētu, ielas un mājas, gribas apstāties un padomāt par svarīgo. Šis laiks mums atgādina, ka patiesā cerība nav meklējama materiālās bagātībās vai sasniegumos, bet gan Jēzū Kristū. To mums atklāja Jēzus piedzimšanas notikums. Gadu mijā saprotam, ka ir piedzīvots vēl viens Dieva žēlastības gads, un laika ritējums traucas uz priekšu pretim nākamajam. Bībelē Jēkaba vēstules pirmās nodaļas 17. Pantā lasāmi šādi vārdi. Katrs labs devums un katra pilnīga dāvana nāk no augšienes. No gaismas tēva, pie kura nav ne pārmaiņas, ne pārgrozības ēnas. Šis Bībeles pants atgādina par to, ka viss, kas ir labs mūsu dzīvēs, tiek saņemts no augšienes, no debesu tēva. Ir viena ļoti skaista un garīga paceļoša kristīga dziesma, kuru dzied dievkalpojumos baznīcās. Tās nosaukums ir skaitiet savas svētības, angliski – Count your blessings. Šīs dziesmas vārdos tiekam aicināti nebūt uztrauktiem vai nomāktiem par dzīves grūtībām un izaicinājumiem un nesalīdzināt savu dzīvi ar citu cilvēku dzīvēm, bet savā dzīvē saskatīt un uzskaitīt visas Dieva dotās svētības vienu pēc otras. Dziesmas vārdi, tulkojot no angļu valodas, skan šādi. Kad dzīves vētrās, tu esi vētras mētāts, kad esi nomākts, domādams, ka viss ir zaudēts, saskaiti savas daudzās svētības, nosauc tās vienu pēc otras, un tevi pārsteigs tas, ko kungs ir darījis. Gada beigas ir laiks, kad mums noteikti vajadzētu saskaitīt visas svētības, ko debesu tēvs mums katram ir devis šajā gadā. Bet to praktizējot, ne tikai gadu mijā, bet ikdienā mēs uzturēsim pateicību, prieku un apmierinātību savās sirdīs. Tad mēs atcerēsimies un sapratīsim, cik mēs esam bagāti. Bagāti Dievā. Uz mirkli apstāsimies un atskatīsimies uz Dieva svētībām, kuras saņēmām un piedzīvojām šajā gadā. Bībelē, apustuļa Pāvila vēstulē romiešiem, 12. Nodaļas 1. Un 2. Pantā lasām. Es jums lieku pie sirds, brāļi, Dieva žēlsirdības vārdā, nodot sevi pašus par dzīvu, svētu, Dievam patīkamu upuri. Tā lai ir jūsu garīgā kalpošana, un netopiet šai pasaulē līdzīgi, bet pārvērtieties, atjaunodamies savā garā, lai pareizi saprastu, kas ir Dieva griba, to, kas ir labs, tīkams un pilnīgs. Pateicos ikvienam, kas sevi savu dzīvi un savus talantus, Svētā gara dotās dāvanas, enerģiju, laiku un citus resursus ir nodevis Dievam un ziedojis kalpošanas darbā, lai stiprinātu draudzi un lai nestu gaismu pasaulē, lai uzturētu dzīves kristīgās vērtības mūsu sabiedrībā. Pateicos katram uzticamam kalpotājam un darbiniekam, kas godprātīgi strādājis un darījis savu darbu pagājušajā gadā, un ar tikpat lielu nodošanos un atbildību to darīs arī nākamajā gadā. Pravieša Mihas grāmatā, 6. nodaļa, 8. pantā lasām, ko Dievs sagaida no mums. Tev cilvēks ir sacīts, kas ir labs un ko tas kungs no tevis prasa, proti darīt taisnību, mīlēt žēlastību un pazemīgi staigāt sava Dieva priekšā. Šis gada noslēgums ir iespēja pārdomāt par Dieva vadību līdz šim un gatavoties jaunajam gadam, lai mūsu lēmumi un darbi atspoguļotu Kristus mācību, viņa raksturu un Dieva plānu mūsu dzīvēs, lai jaunais gads būtu piepildīts ar ticību, cerību un mīlestību ne tikai mūsu sirdīs, bet arī mūsu attiecībās ar līdzcilvēkiem. Lai Jēzus Kristus gaisma apgaismo jūsu dzīves ceļu un lai jaunais 2025. Gads nes viņa svētību, mieru un mīlestību. Lūksim Dievu. Dievas mīlošais Tēvs, mēs nākam lūkšanā Tavā priekšā šajā īpašajā laikā gadu mijā. Dodoties uz priekšu pretim nezināmajam, mēs vēlamies uzticēties Tev, Dievs, kas nemainās, kas ir uzticams, stabils un zināms. Zināms un atklājies mums caur Bībeli un jo īpaši caur Jēzu Kristu. Mēs lūdzam par kalpotājiem, par ģimenēm, par tēviem, mātēm, vecvecākiem, bērniem, pusaudžiem, jauniešiem, senioriem, dažādu profesiju pārstāvjiem mūsu valstī. Apgaismo mūsu katru ar savu vārda gaismu, ar Kristus rakstura piemēru. Palīdzi mums dzīvot pēc Tava prāta, lai tas ceļ mūsu pašus un Latvijas sabiedrību tuvāk Tev. Palīdzi mums svētīgi nodzīvot līdz gada beigām un skaitot Dieva dotās svētības, uzturēt pateicību, ticību, cerību, mīlestību savās sirdīs, un būt par svētību citiem cilvēkiem. Jēzus vārdā mēs to lūdzam. Āmen.
Paldies jums, dargie radioklausītāji, ka bijāt kopā ar mums šajā dienā. Nākamo raidījumu varēsiet klausīties nākošajā sestdienā 8:00 no rīta, bet šī raidījuma atkārtojums izskanēs pēc pusnakts. Lai svētīgi turpmākā diena!